Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. září. Náměstí svatého Petra dnes v pravé poledne zaplnili poutníci, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dobrý den, drazí bratři a sestry.
Il Vangelo della liturgia di oggi presenta Gesù che opera la guarigione di una persona sordomuta.
Evangelium z dnešní liturgie nám ukazuje Ježíše, který uzdravuje hluchoněmého. Na tomto vyprávění zaujme způsob, jakým Pán vykonává toto zázračné gesto. Bere hluchoněmého stranou, vkládá mu prsty do uší, dotýká se slinou jeho jazyka, poté s povzdechem vzhlíží k nebi a pronáší efatá, tedy otevři se. Při jiných uzdraveních, která se týkala rovněž tak vážných onemocnění, jako ochrnutí či malomocenství, Ježíš nečiní tolik gest. Proč nyní toto všechno vykonává, ačkoliv jej prosili, aby na nemocného jenom vložil ruku? Proč činí tato gesta? Možná z toho důvodu, že stav onoho nemocného člověka nabývá zvláštní symbolické hodnoty a tento symbol má co říci nám všem. O co se jedná? Jde o hluchotu. Onen muž nemohl mluvit, protože neslyšel. Právě proto mu Ježíš, aby vyléčil příčinu jeho neduhu, nejprve klade prsty do uší, až poté do úst. Nejprve však do uší. Všichni máme uši, ale mnohdy neumíme naslouchat. Proč? Bratři a sestry, existuje totiž vnitřní hluchota, o jejíž uzdravení dnes Ježíše můžeme požádat. Tato vnitřní hluchota je horší než ta fyzická, protože je to hluchota srdce. Jsme uchváceni spěchem, tisícerými věcmi, které je třeba vyslovit a udělat, a nenacházíme čas k zastavení a naslouchání tomu, kdo k nám promlouvá. Hrozí nám, že se utěsníme v neprostupnosti a nedopřejeme prostor k naslouchání těm, kteří si ho zasluhují. Děti, mladí a staří lidé, i všichni ti, kteří nepotřebují slova či kázání, nýbrž vyslechnutí. Ptejme se sami sebe, jak je to s mým nasloucháním. Dotýká se mne život ostatních lidí, umím věnovat čas svým blízkým. Platí to pro nás všechny, ale zejména pro kněze. Kněz musí lidi vyslechnout, nemá spěchat. Vyslechnout a uvažovat, jak jim pomoci poté, co je vyslechl. A pro nás všichni platí. Nejprve vyslechnout, pak odpovídat. Pomysleme na rodinný život, kolikrát se mluví, aniž by se předtím naslouchalo, a stále se opakuje tatáž písnička. Jelikož nejsme schopni naslouchat, opakujeme stále to též, anebo nenecháme druhého domluvit, vyjádřit se, přerušujeme ho. Opětovné navázání dialogu se často nevyvine ze slov, nýbrž z ticha, nikoli z umíněnosti, nýbrž z trpělivého vyslechnutí druhého člověka se vším, co jej tíží a co si nese vnitru. Uzdravení srdce povstává z naslouchání. Ale otče, namítnete, někteří nudní lidé opakují stále to též. Naslouchejte jim a když skončí, řekněte k tomu své, ale nejprve vše vyslechněte. To též platí ve vztahu k Pánu. Je dobré, že ho zahrnujeme prosbami, ale bylo by lepší, kdybychom mu především naslouchali. Ježíš to vyžaduje, jak čteme v Evangeliu. Když se ho ptají, jaké je první ze všech přikázání, odpovídá: slyš, Izraeli, ty slyš. A poté připojuje první přikázání: miluj Pána svého Boha celým svým srdcem a bližního jako sám sebe. Pamatujeme na to, že máme Pánu naslouchat? Jsme křesťané, ale mezi přívalem slov, která denně vyslechneme, možná ani nenajdeme pár vteřin na to, abychom dali zaznít několika slovům z Evangelia. Ježíš je slovo, když se nezastavíme, abychom mu naslouchali, půjde dál. Svatý Augustin se obával toho, že jej Ježíš mine. Měl strach, že přejde kolem, aniž by mu naslouchal. Pokud ale evangeliu věnujeme čas, najdeme tajemství svého duchovního zdraví. Zde je ten lék. Každý den trochu ticha a naslouchání. Méně zbytečných slov a více Božího slova. Mějme neustále evangelium v kapse, to nám hodně pomůže. Jako v den křtu se k nám dnes obrací ono Ježíšovo slovo Efata, otevři se. Ježíši, toužím potom, abych se otevřel tvému slovu, abych ti naslouchal. Ježíši, uzdrav mé srdce z uzavřenosti, uzdrav mé srdce ze spěchu, uzdrav mé srdce z netrpělivosti. Kéž nám Panna Maria, která naslouchala slovu, jež se v ní stalo tělem, dennodenně pomáhá k tomu, abychom v poddajnosti, trpělivosti a pozornosti srdce naslouchali jejímu synu v evangeliu a naslouchali svým bratrům a sestrám. Po hlavní promluvě papež František připomenul blahořečení Mamerta Esquiva, které se konalo včera v argentinské Katamarce, a opětovně se modlil za situaci v Afghánistánu. František také ujistil o modlitbách za obyvatele Spojených států amerických, které v posledních dnech postihlo hurikán, a adresoval zvláštní pozdrav všem bratrům a sestrám židovského náboženství k novému roku Rosh Hashana a ke dvěma svátkům Jom Kippur a Sukot. Nakonec připomenul svou cestu do Budapešti na závěr Mezinárodního eucharistického kongresu a následné pokračování pouti na Slovensko. Budou to dny ve znamení adorace a modlitby v srdci Evropy, řekl František. Na samý závěr připomenul dnešní památku svaté Terezie z Kalkaty a po společné mariánské modlitbě udělil apoštolské požehnání.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Pláči do Kortéze, mučedník mlčení a milosrdné lásky. Když se v Padově vydáte do baziliky svatého Antonína v její hlavní lodi naproti kapli se světcovými relikviemi, najdete ojedinělou zpovědnici, která se před několika lety změnila v památník či muzeum. Od konce 30. let minulého století v ní sedával minorita Pláči do Kortéze, nazývaný též Padovský Kolbe. Se svatým Maximiliánem Kolbem sdílel tentýž ideál františkánského života, kněžství a mučednictví lásky. Před několika dny papež František potvrdil Kortézeho hrdinské cnosti. Niccolò Matteo Cortese se narodil v Dalmácii v předvečer první světové války. Ve svém rodišti, ostrově Kresu, poznal nejprve chorvatské a později, po připojení tohoto ostrova k Itálii, italské minority. Roku 1920 vstoupil do františkánského semináře v Padově, kde harmonicky pokračuje jeho duchovní zrání započaté v rodině, jak sám uznává v jednom dopise rodičům. Umožnili jste, aby v mém srdci rostla milost povolání a vychovali jste ze mne malého muže. V říjnu 1923 obléká řeholní hábit a přijímá jméno Placidus. Po noviciátu v Padově pokračuje v humanistických a teologických studiích v Římě, která propojuje s výpravami po věčném městě. Návštěvy katakomb a míst spojených s památkou různých mučedníků prorocky předznamenávají jeho vlastní nejvyšší oběť pro Krista, jak to dokládají planoucí dopisy rodičům. Náboženství je zátěž, kterou nás nikdy neomrzí nosit, píše, nýbrž která stále více vede duši, aby se zamilovávala do vyšších obětí a nakonec vydala život za obranu víry a křesťanství a zemřela v soužení jako mučedníci v dalekých, cizích zemích. V jiném dopise milované sestře zase dodává, modli se za mne, abych byl dobrý, ale opravdu dobrý. V Římě také Pláči do Kortéze přijal kněžské svěcení a vrátil se do baziliky svatého Antonína v Padově. Kromě několikaleté služby v Miláně zde sloužil až do smrti a od roku 1937 vedl časopis řeholníků antoniánské baziliky Il Messaggero di Sant'Antonio, svobodný hlas v čase fašistické diktatury. V této úloze se projevila jeho inteligence a seriózní odborná příprava, neboť náklad časopisu přivedl k úctyhodným 800 tisícům kopií. Nejhlubší zájem otce Pláčida se ovšem zaměřoval na kněžskou službu v bazilice a na dobročinnost. Od začátku druhé světové války pomáhal Slovincům a Chorvatům internovaným v kasárnách Chiesa Nuova na padovské periferii a v dalších koncentračních táborech. V této práci jej podporovalo několik slovinských studentek, které byly zapsány na padovskou univerzitu. Minorita Pláčido za 3000 vězni z padovského internačního tábora dojížděl na kole, hovořil jejich jazykem a pod sutanou přivážel kromě jídla také balíčky a dopisy z jejich domoviny. Poté, co 8. září 1943 Itálie uzavřela se spojenci příměří, věnoval se otec Cortese záchraně Židů, vojáků, kteří dezertovali z armády, spojeneckých civilistů i vojáků, kteří uprchli z vězeňských táborů. Byli mezi nimi, jak uvádějí oficiální františkánské prameny, také čeští vojáci. Mnozí jej proto označovali za pastýře katakomb, přičemž jako kontaktní místo se osvědčila ona již zmíněná zpovědnice. Zde, kromě duchovního vedení, a to zejména mladých lidí, otec Pláčido přijímá šifrované zprávy svých spolupracovníků, kteří mu nahlašují jména uprchlíků. Jak vypověděl jeden svědek, vytvořila se zvláštní záchranná síť, která provázela skupiny někdejších vězňů a Židů na švýcarské hranice. Měli jsme obavy před špiony a proto jsme ve spovědnici užívali vlastní žargon. Ku příkladu 10 košťat znamenalo 10 vězňů. Boží služebník Cortese pak scháněl potřebné peníze, ošacení a falešné dokumenty, které tiskl v nakladatelství, a nalepoval ně fotografie z ex voto, přinášených ke svatému Antonínovi. To vše dělal z křesťanské lásky a lidské solidarity, tiše, pokorně a klidně. Potud svědectví z diecézní fáze beatifikačního procesu. Otec Cortese, o jehož vysoce utajované a rizikové činnosti nevěděli ani někteří spolubratři, byl ve styku s různými partizánskými skupinami a italským odbojem, ale zároveň zapojil řadu mladých lidí ze svého okolí. Po mnoho měsíců vše probíhalo hladce a do bezpečí se tak dostali stovky potřebných lidí. Se vzrůstajícím rizikem se ovšem někteří spolupracovníci uchýlili ke kolaboraci a němečtí okupanti se dovtípili, že mozkem tajné záchranné sítě je právě tento mírný a nenápadný řeholník. Dva agenti SS vylákali 8. října 1944 otce Pláčida z kláštera a odvezli jej do smutně proslulé základny gestapa v severoitalském Terstu, kde mezi tímto dnem a 15. listopadem téhož roku drobný, ale neochvějný minorita přinesl oběť nejvyšší. Navzdory krutému mučení nikdy nevyzradil jména svých spolupracovníků. Vězeň Janes Ivo Gregorc, který s ním sdílel celu a byl svědkem Cortéseho agonie, vypověděl: nakládali s ním příšerně, tloukli ho, byli, jeho tvář pokrývaly krvavé jizvy. Mám před očima jeho ruce s přeráženými prsty, sepjaté v modlitbě. Povzbuzoval mne, abych stále důvěřoval Bohu a nikdy nikoho nezradil. A slavný slovinský malíř Anton Zoran Mušič, který v mučírně terstského gestapa strávil jeden měsíc před deportací do Dachau, dodává: byl to úžasný člověk, choval se tak mírně, byl plný naděje, stále se polohlasem modlil. Ohromovala mne houževnatá vytrvalost, pevnost a víra tohoto malého, křehkého bratra, který se nepoddal a nezradil. Smrt otce Pláčida popsal spojenecký informátor Vladimír Vauchnik. Řeholníkovi Pláčidu Cortese mu gestapáci vydloubli oči, vyřízli jazyk a pak jej zaživa pohřbili. Bylo mu 37 let a 8 měsíců. Dnes tohoto mučedníka připomíná kromě památníku a bysty v padovské bazilice svatého Antonína rovněž zápis v zahradě spravedlivých a Stolperstein v padovské dlažbě. Při jeho letošním položení padovský rabín prohlásil: otec Cortese byl spravedlivý muž, který se správně zachoval ve správnou chvíli. Náleží k mnoha tichým hrdinům, kteří, jak praví Talmud, záchranou jediného života zachraňují celý svět. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.